SBS Radio.
Gustong higpitan ng gobyerno federal ng Australia ang mga batas na pipigil sa mga napatunayang terorista sa pagpapalaya sa kulungan sa katapusan ng kanilang sentensya ng walang kondisyon sa paglabas. Gustong magsusug ng gobyerno ng bagong patakaran sa pagsubaybay bago payagan ang mga itong palayain sa susunod na taon. Narito ang ulat na tinipon ni Lydia Feng na isinali namin sa ating wika. May ilang Australianong itinuturing na pinakamapanganib na napatunayang terorista. Si Abdul Nasser Benbrika, ang espiritual na pinuno ng pinakamalaking selda ng terorista sa Australia. Si Muhammad Ali Eloma, ang arkitekto sa likod ng planong pag-atake sa AFL Grand Finals noong 2005. At Fahim Khalid Lodi, na nagbalak na bombahin ang National Electric Grid at ang Holsworthy Barracks. Sa mga darating na taon, sa ilalim ng batas ngayon, lahat ng tatlo ay makakalaya pagkatapos ng kanilang sentensya na walang kondisyon. Humahanap ng pagbabago ang gobyerno federal tungkol sa pinahabang pagsubaybay na ipapataw sa mga napatunayang may salang terorista na itinuturing na nasa mataas na panganib, kasama sa mga sanksyon sa iyang curfew o pagbabawal sa gamit ng internet. Sinabi ng pangsamantalang Attorney General Greg Hunt na ang balak na bagong batas ay naglalayong ipagtanggol ang publiko.
Where there are threats to our national security and threats to the safety of individuals, we will be absolutely rigorous in prosecuting the protection and the interests of the broad Australian population.
Sa kasalukuyan, ang mga napatunayang may salang terorista ay maaari lamang ikulong ng mahabang panahon kung mapapatunayan ng korte na may mataas na posibilidad na muli silang gagawa ng krimen. Pero sinabi ng Pangulo ng Law Council of Australia, Maurie Bales, na ang pagpapataw ng kondisyon sa kanilang pagpapalaya ay mas magandang opsyon.
We recognise that it's an imposition on people's liberty, but the option is either to detain that person or release them unconditionally means that this, in the Law Council's view, is the lesser of all evils.
Samantalang ang pambansang level ng banta ng terorismo ay nananatiling malamang. At sa Melbourne, sinabi ng taga-suri sa seguridad sa Deakin University, Greg Barton, na ang balak na batas ng gobyerno ay dapat umayon sa mga korte ng bansa.
We had very few people in prison previously on terrorism charges. We've got a number at the moment. That number will double over the next couple of years.
Ang mga bagong batas ay inaasahang isususog sa parlamento sa katapusan ng taon.
Inyong komunidad, inyong usapan. Say SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.